Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uy jamoatlari haqidagi ishtirishimizdan yana birini tinglang. Azizlar, sizlar bilan uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi kichik uy jamoatlari nima o'zi degan savol ustida biroz bosh qotirsak. Kichik uy guruhlariga asoslangan jamoatlar haqida o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo Xudovandning jamoatlar haqida aniq bir tasavvurga ega bo'lishimiz zarur. Azizlar, siz qatnayotgan kichik uy jamoatlari ham, siz boshqarayotgan kichik uy guruhlari ham Xudovandning jamoatlaridir. Hurmatli yetakchilar, aslo bu mening jamoatim yoki men bu jamoatni tashkil etganman deb gapirmang. Barchasi Xudoning siz orqali amalga oshirgan ishlaridir. Agar Xudovand istasa, xohlagan jamoatlarini boshqa bir inson orqali ham boshqarish mumkin. Agarda ushbu uy guruhiga asoslangan kichik jamoatlarning ta'limoti noto'g'ri bo'lsa, Xudo bunday jamoatlarni tarqatib yuborishi yoki o'zi xohlagan ishini qilishi mumkin. Hech qachon yodingizdan chiqarmang. Bu buyuk va qudratli Xudodir. Bir badanda ko'p uzuv bor. Badanning uzuvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham xuddi shundaydir. Hurmatli birodarlar, demak jamoatlar bir badan ekan. Jamoat a'zolari ham uning uzuvlaridir. Bu degani, kimdir qo'li bo'lsa, yana boshqasi oyoqdir. Tasavvur qiling. Agarda biron joyingizni kesib olsangiz, butun tanangiz bilan ushbu og'riqni his etasiz. Demak, kichik uy jamoatlaridagi birodarlar ham shunchalik bir-biriga yaqinki, ular bir oiladek, aka-ukadek bo'lib ketishlari kerak. Jamoatdagi turli ortiqcha gap-so'zlar va xafachiliklar esa shaytonning yovuz niyatidir. U oyoqni qo'ldan, qo'lni esa oyoqdan ajratib tashlashni istaydi. Qo'li yoki oyoqi yo'q bo'lgan inson esa albatta to'la qoldi harakatda bo'lishi ancha mushkul. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, jamoat bu Xudoning xalqidir. 1-Butrus kitobining 2-bobi, 9-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahonshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Jamoat bu birlashgan birodarlardir. Aziz birodarlar, bir-biringizdan hech qachon uzoqlashmang. Doimo bir-birimiz uchun ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovandning marhamati va mukofoti har birimizning ustimizda bo'ladi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.